suthando lwangempela ndibulela ndilethela wena wandibonisa uthando lwangempela.